Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Veriu pa çasje të plot në internet e telefoni mobile. Ish zyrtarët e dënuar Maqedonas shijojnë lirin përmes rigjykimeve dhe vjetërsimit të lëndëve. Kina vazhdon manovrat ushtarake pranë Tajvanit. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët që jetojnë në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës ankohen se nuk kanë çasje në telefoninë mobile dhe internet. Ata e konsiderojnë handicap këtë pamundësi pasi telekomunikimi është i domosdoshëm. Kompanitë e licencuara për operim në gjithë territorin e Kosovës ndërkaq pohojnë se janë duke punuar në zgjerim të rjetit edhe në veri të vendit. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Për të realizuar një thirrje telefonike ose për të shikuar në rast se ka telefonuar dikush, shoqëret e emrit nga komuna Leposaviqit, i duhet të gjejë ndonjë hapësirë më të lartë kodrinore nga shtëpia e tij. Hetemi është klient i operatorit telefonik Vala. Komuna Leposaviqit i gjendet në veri të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Në këtë pjesë gjenden edhe komuna Mitrovica së Veriut, të Zveçanit dhe Zubin Potokut. Sinjali telefonik dhe çasja në internet në këto komuna është problematike. Mungesa valjeve telefonike dhe pamundësia çasjes në internet në çdo hapësirë paraqitet si shqetësim për hetemin. Sidomos gjatë dimrit, situata vështirësohet edhe më shumë. Kjo është e pakuptim të ndodhë në shekullin e 21, tha ai. Handicape konsideron mungesën e shërbimeve mobile edhe Izmir Zeqiri, banori fshati Qabër, komuna Zubin Potokut, i cili po ashtu shfrytëzon shërbimet e valas. Ai tregon se kohëve të fundit në fshatin e tij ka një përmirësim të këtyre shërbimeve, por jo edhe në fshatra tjerë dhe qytet.
Jo, këto është një handicap, mos në post çosje telefoni sidomos është handicap i madh. Për të rritë për se tashmë bosh nevojë domosdoshmë me komunikimet e tij.
Emir Azemin nga Mitrovica Veriut përdor operatorin tjetër EPCO, por problemet i ka të njëjta sikur se banorëve të tjerë. Kurse qytetarët e komunitetit serb në atë pjesë shfrytëzojnë operatorin e telefonisë mobile serbe MTS. Kjo kompani është licencuar nga institucionet e Kosovës dhe operon në territor të kufizuar, përkatësisht në komunat me shumicë serbe. Kompani tjera të licencuara për operim në gjithë territorin e Kosovës janë edhe Vala dhe EPCO. Përfaqësues të këtyre kompanive pranojnë se mbulimi me internet dhe telefoni mobile në këto zona nuk është në të njëjtin nivel me pjesët tjera të vendit. Telefonia fikse dhe mobile Vala operon në kuadër të kompanisë publike Telekomit të Kosovës. Nga ky operator pranojnë se këto komuna janë pjesërisht të mbuluara me teknologjin. Pika kufitari Jarin dhe një pjesë rrugës Jarin Leposaviq dhe Mitrovic Leposaviq është të mbuluar me teknologjin 3G. Qyteti nuk është të mbuluar, kurse teknologjia 4G nuk zbatohet. E njëta situatë me qasjet e kufizuara paraqitet edhe në komunën e Zveçanit. Komuna e Zubin Potokut është të mbuluar me teknologjin e pjesën më të madhe të qytetit. Me shërbimet e internetit mbulohen dogana Kosovës, posta dhe Raiffeisen Bank. Mitrovica Veriut mbulohet kryesisht me teknologjitë reja nga stacionet bazë të Mitrovicës së Jugut, tha Fadile Paja, zëdhënës në këtë kompani. Duke marrë për bazë këto probleme, ministri i ekonomisë Artan Rizvanolli gjatë një vizite të realizuar në fund të vitit të kaluar në Telekom ka thënë se janë duke shikuar mundësitë që të ndihmohet kjo kompani me një vlerë për rreth 1 milion eurosh për t'i përballuar investimet kapitale në shtrirjen e rrjetit në komunat të veriore të Kosovës. Fadile Paja nga Telekomi tha se vitin e kaluar kanë pranuar nga Ministria e Ekonomisë shumën prej 1 milion eurosh që lidhet me investimet në zgjerimin e rrjetit, por në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Për Telekomin, territori i Republikës së Kosovës është një tërsi, e po ashtu edhe klientët, tha ai duke shtuar se synimi i kompanisë është të ketë shtrirjen në çdo cep të Kosovës dhe të përfshijë të gjithë konsumatorët pa asnjë dallim. Edhe nga kompania tjetër EPCO shprehen se këto komuna nuk janë të mbuluara komplet me teknologji. Edhe pas dëmtimit të pikave në pjesën veriore, EPCO ka vazhduar shtrirjen e rrjetit në atë pjesë, por për shkak të pasigurisë që ka qenë, nuk është arritur të mbulohet të tërë zona, tha në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Afrika Zyferi, zyrtare për marrëdhënien në këtë kompani. Autoriteti Regulativ për Komunikim Elektronik dhe Postar i Kosovës injoron me shkurtesën ARKE për shpërgjegjes për licencim dhe mbikëqyrjen e ofruesve të shërbimeve telekomunikuese në Kosovë. Nazim Rahimi, kryetari i bordit të ARKE-it, thotë se operatorët mobil, Telekomi Kosovës dhe EPKO e kanë autorizimin për shtrirje të infrastrukturës dhe ofrimin e shërbimeve në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë komunat e veriut. Me qëllim të krimit e kushteve për investimin e teknologjitë reja, ARKEP në muajnë shkurt ka dhënë në shfrytëzim edhe kapacitet e shtesë për Telekomin dhe IPKON, përfshirë edhe teknologjinë 5G. Kosova është një prej vendeve me përdorimin më të madh të internetit mobil në Ballkan. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në ndishtin në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Ish zyrtarët Macedonas të dënuar për vepra të rënda penale, po shijojnë lirin për mes rigjykimeve dhe vjetërsimit të lëndeve, pasi nuk po marrin epilog gjyqësor në afatin e parapar. Ekspertët thonë se e gjithë kjo është pasoj e pazareve politike. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Thuaj se të gjithë ish zyrtarët e lartë qytetëror Macedonas nga periudha e qeverisjes së Nikola Gruevskit, ose janë liruar nga burgu, ose procese gjyqësore ndaj tyre janë vjetërsuar, e disa të tjera janë kthyer në shkallën e parë. Isha drejtori i policisë sekrete Sasha Mjalkov, një nga familjarët dhe bashkëpunëtorët më të afërt të isha kryeministrit Nikola Gruevski, më 13 prill do të lirohet edhe nga një dënim me burgë prej 3 vjetësh. Pasi gjykata e apelit nuk ka shqyrtuar në afatin e paraparë më 7 prill vendimin e shkallës së parë, pas çka lënda kundër tij vjetërsohet. Mjalkov më 8 mars të vitit 2019 ishte dënuar me 3 vjet burg për kishpërdorime zgjadhore në vitin 2013, por akt e gjykimit nuk arritet të bëhet i plotfuqishëm. Ai nuk do të vuajë së dënimin me 12 vjet burg për përgjimin e paligjshëm të rreth 20.000 qytetarëve në periudhën mes viteve 2008-2015. Për këtë vepër më 26 kur 2021 u dënuan 12 persona me 55 vjet burg, por asnjëri prej tyre nuk ka vuajtur dënimin për shkak se lënda nuk ka marrë epilog përfundimtar. Më 16 dhjetor të vitit 2022, gjykata e apelit me arsyetimin e lëshimeve procedurale gjatë gjykimit në shkallën e parë ka shfuqizuar dënimin duke e kthyer në rigjykim. Kjo lëndë, nëse nuk merr epilog, vjetërsohet në vitin 2025. Ndërkohë gjykata e apelit në Shkup ka kthyer në rigjykim edhe procesin gjyqësor që ka të bëjë me të dënuarit për ngjarje të dhunshme në kuvend më 27 prill të vitit 2017. Për këtë vepër me gjithsej 25 vjet burg, ishin dënuar ishe kryetari i parlamentit Rajko Veljanovski, ish ministri i transportit Mile Janakijevski, ish ministri i arsimit Spiro Ristovski dhe Vladimir Atanasov, ishe drejtori policisë.